наметна Македонија на светската туристичка мапа и значително за го зголеми бројот на туристи во земјава. Слушајте на.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Последната вест за раст на бројот на туристи во Македонија за 18% е одекна во медиумите како голем успех. Особено што растот доаѓа во период на политичка криза и нестабилна состојба на државата. Но бројките во основа покажуваат дека минатогодишната туристичка сезона го достигна нивото од 1978 година. И тогаш, како и лани, во земјава влегле 860.000 туристи. Според податоците од Државниот завод за статистика, златните денови за туризмот во земјава биле 80-те години, кога бројот на посетители се движел од 970.000 во 1980 година до 1.200.000 во 1987 година. Најлошата декада во туризмот за Македонија е од 1995 до 2007 година, поради војните конфликти во регионот, кога во просек во земјава влегувале околу половина милион туристи годишно. Годинава ја стартуваме со помалку од 100.000 туристи. Само во првата половина од оваа година во земјава пристигнале речиси 70.000 туристи, од кои скоро 50.000 се странски. А додека според бројот на ноќевања, се гледа дека тие не се задржале повеќе од 2 дена. Од друга страна, ако се погледнат податоците од каде најмногу ни доаѓаат странските туристи, може да се забележи дека Македонија е интересна дестинација за Турција, од каде годинава дошле 10.000 туристи, кои според ноќевањето во просек се задржале во земјава околу ден и пол. Нешто подолго се задржале туристите од Грција и Бугарија. Од таму ја посетиле земјава вкупно 9.000 туристи. Македонија минатата година заврши со 857.000 туристи, што е за 40.000 повеќе од предминатата година. Со овие бројки Македонија не може да им биде конкуренција на земјите од соседството. Колку за споредба, во Албанија, според податоците од Албанскиот институт за статистика, само во месец април влегле 200.000 туристи, што е двојно повеќе од влезот на туристи во Македонија од почетокот на годинава до април. Од друга страна, само за минатите новогодишни празници, Белград бил посетен од 110.000 странски туристи, јавуваат српските медиуми. За да може да зборуваме за вистински туризам во Македонија, потребно е прво да се обидеме да застанеме во строј со соседните земји кои се далеко од нас во однос на бројките понудите, но се доволно блиску за да го препишеме нивниот рецепт за успех, вели долгогодишниот туристички работник Ангел Иванов. Туристичките стандарди по кои се води земјава се исклучиво македонски и не може да се мерат со современите туристички стандарди, објаснува Иванов.
Сега ќе ви кажам, како дестинација Златибор има 1 милион ноќевања годишно, Дубровник има 3 милиони